Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas govorimo o temi koja je aktuelna već godinama, a to je sudbina starog Savskog mosta u Beogradu. Sada je priča o mostu ponovo u žiži javnosti, jer je najavljeno da će most biti srušen i da će na njegovom mestu biti podignut drugi most. Moji gosti u studiju su Bojan Kovačević, arhitekta i predsednik Akademije arhitekture Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Marin Krešić, arhitekta i urbanista, dobar dan i vama, hvala vam. Predrag Ivković, arhitekta, dobar dan, hvala vama na vremenu. Kao i Vesna Marjanović, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija, koja danas nije u Beogradu i nije mogla da bude sa nama u studiju, ali je veoma rado govorila za našu emisiju, ja se još jednom na tome veoma zahvaljujem. Takođe, pozvani su i predstavnici grada Beograda da učestvuju u ovom razgovoru, ali od njih nismo dobili odgovor. E sad, krećemo upravo od organizacije Evropa Nostra Srbija, koja je izdala saopštenje povodom projekta rušenja starog Savskog mosta i koja, citiram, izražava zabrinutost zbog novog razvoja događaja u vezi sa sudbinom starog Savskog mosta i nastavkom štetnih projekata u starom jezgru Beograda. Slušamo u Sporovima u kulturi Vesnu Marjanović, generalnu sekretarku organizacije Evropa Nostra Srbija.
Poručujemo da je situacija zaista u Beogradu generalno alarmantna. Savski most, stari most je postao sada simbol, još jedan simbol te situacije. I naravno, to su sada i efekti velikog projekta Beograd na vodi, koji je zapravo celu tu obalu i uopšte vizuru Beograda potpuno promenio, učinio od Beograda jedan možda azijski grad, a zapravo je ili sakrio, odnosno zaklonio, ili potpuno uništio ono što su stara obeležja Beograda. I očigledno je da je i most jedno takvo obeležje za koje su građani vezani. On, nažalost, nije pod zaštitom. Postojala je inicijativa od pre nekoliko godina koja je upućena i Gradskom zavodu i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika da se most stavi pod prethodnu zaštitu. Republički zavod je dao jednu vrstu pozitivnog mišljenja, ali se takođe proglasio nenadležnim, a Gradski zavod se nije izjasnio o tome. Međutim, bez obzira što most nije pod zaštitom, mi u Evropa Nostra Srbiji verujemo da nasleđe je mnogo širi pojam i ima mnogo veću vrednost za građane. Mi se često pozivamo i na Faro konvenciju, koju je Srbija davnih godina ratifikovala i ona u suštini bi trebalo da ima, odnosno ima snagu zakona u Republici Srbiji, ali se nažalost ne primenjuje. A ono što stoji u toj konvenciji međunarodnoj, veoma značajnoj i evropskoj, je da je nasleđe ima vrednost za društvo danas i da je u svakoj odluci nadležnih organa koje se tiče nasleđa jako važno uključiti građane, pitati ih za mišljenje, videti kako se oni osjećaju po tom pitanju. Tako da je naš apel i naša želja bila da pozovemo ponovo vlasti, da kažemo u redu, jasno nam je da je taj potez uvek je bio za saobraćaj ključan i da sad on, tu se zahtevaju neke promene koje će omogućiti bolji saobraćaj između novog i starog dela Beograda, ali mi zaista prvo ne vidimo kako će to da se desi ako vi prvo srušite most pa čekate da se izgradi novi, a drugo za nas u Evropa Nostri možda i značajnije pitanje jeste da vidimo na koji način će se sačuvati to mesto sećanja i šta ono znači za građane i zašto prosto se ulazi u nove projekte, a da se građani apsolutno ništa ne pitaju.
Gospodine Kovačeviću, evo, zašto se ulazi u nove projekte, a da se javnost ponovo ne pita ništa?
Pa ovo nije novi projekat. Ovo nije novi projekat. Jedna od tema, da ne kažem parametara, cijela priča. Vaša emisija se zove Sporovi u kulturi, ja bih malo to izmenio, ne mislim emisiju, nego iskoristio te reči, pa bih rekao da pričamo o sporosti u kulturi, znači, i u gradu Beogradu. Ova storija sa zamenom mosta zbog Beograda na vodi i nekih realnih saobraćajnih potreba Beograda, nekih, ona nije baš od juče. Građani su se sad razbudili, a i oni koji ih zastupaju, takozvana opozicija, strahovito kasne sa celom ovom pričom. Da sad ne podsjećam kad je tačno bio konkurs za novi most, to znači da je pre toga doneta neka odluka i tako dalje. I skrenuo bih pažnju još na nešto, a da ne delujem možda destruktivno na tok u Beogradu građanstva. Znate, ta priča da će biti neke rasprave stručne i s učešćem građana, to deluje ovako simpatično, ali ne može istovremeno da bude i stručna rasprava i da se građani pitaju i na bazi njihovih odgovora se donose odluke. To je kao kad biste otišli kod lekara i zahtevali dijagnozu u vašu korist. Naravno da građani treba da, građanstvo Beograda se pita, ali je moglo to isto građanstvo i malo bolje da izađe na izbore i malo drugčije da glasa, pa onda se ne bi dešavale stvari s ovom vlasti u gradu koje imamo, i to ne od juče.
Uhum. A gospodine Krešiću, da li je uobičajeno da se jedan most ruši?
Pa to spada u gluposti, ali tako najblaže rečeno. Pogotovo kod ovog konkretnog mosta, koliko se ja sećam, 2008. ili 2007. ne znam tačnu godinu, je urađena temeljna rekonstrukcija. Tadašnja vlast je uložila dosta miliona evra u njegovu obnovu i tada je objavljeno da je on obnovljen do te mere da će služiti narednih nekoliko decenija. Tako da je to presipanje iz šupljeg u prazno. Glupost je zbog toga što most koji je u funkciji je besmislica rušiti. Naravno da treba novih mostova i Beogradska urbanistička, kako da kažem, služba se dugo godina bavila planiranjem mostova preko Save i Dunava i tu postoji bezbroj studija koje su pokazale da su novi mostovi potrebni. Ovdje je reč o čistom inatu i jednom iživljavanju jedne grupe ljudi koja je privatizovala i odlučivanje i urbanizam Beograda, zapravo ugasile urbanizam Beograda, i oni donose odluke koje nemaju nikakve veze sa zdravom pameću. Ja u celoj ovoj priči uvek sam sklon da kažem javno, da podsjetim sve, da mnogo veliku krivicu snose moje kolege, zato što ovi političari koji su zapravo koruptivna grupa, kriminalna grupa koja je preuzela vlast, ne bi znala sama ni da isplanira ni da nacrta to sve da im ne pomažu moje kolege. Znači, u Urbanističkom zavodu, u službi zaštite spomenika kulture, sede ljudi koji potpisuju te papire i planove, i to je za nas najveća sramota.
Gospodine Ivkoviću, da li postoje racionalni razlozi da se most ukloni?
Pa ja iskreno ne vidim racionalne razloge. Zaista, ono što je bilo vaše prethodno pitanje, ja ne vidim razlog za uklanjanje mosta koji nije, da se to nije desilo u nekom ratnom stanju, nekoj nepogodi ili nečemu sličnom. Ja ne vidim razlog zbog koga bi se most uklonio ili zašto se ne bi promenila njegova namera, zašto se ne bi, upravo rečeno da je 2007-2008. bila velika rekonstrukcija tog mosta. Dakle, most je svakako služi svrsi. 30.000 vozila dnevno prelazi preko tog mosta po podacima koje imamo zvaničnim. Samim tim, taj most kao takav ima namenu. Prema tome, ne vidim razlog zašto bi ga uklanjali, već vidim neka druga rešenja, neke druge pozicije za nove mostove i druge pravce kretanja saobraćaja.
Govori se dosta o tome da ovaj most za mnoge predstavlja jedan simbol našeg grada. Šta kažete na to vi, gospodine Kovačeviću? Da li je to nešto što bi trebalo isto uzeti u obzir, tu neku istorijsku vrednost, a sa druge strane i taj neki sentiment koji postoji?
Da, sentiment je malo klizav pojam. Ove ume dode i u minus, a značajan je jako i u plusu. Pa naravno da je, grad je jedan sistem stabilnih mesta. Ja bih podsjetio da u teorijama Arturija urbanizma puno ljudi priča o nečemu što se zove na latinskom genius loci, duh mesta i tako dalje. To malo atrofira, ali ima jedna druga latinska sintagma koja glasi stabilitas loci. Znači neke učvršćene tačke u gradu koje svi znaju, u skladu s njima žive, da ne kažem odrastaju i tako dalje i tako dalje. Ovde je problem vrlo jednostavan. Sad je Peđa rekao da ima 30.000 prelazaka dnevno. Oni hoće da promene most zato što su na silu ugurali neke druge potrebne parametre preko tog nesretnog Beograda na vodi i most, naravno, to je javna tajna, ima problem što mnogo tandrče, izvinjam se novim super stručnim izrazima.
Ali to može da se reši, je li tako?
To je naravno rešivo, ali se kao i uvek rade poturanja, znači zamene teza šta zapravo nije u redu i šta nama treba. Ja bih se samo kratko vratio na ovo što je Marin rekao. Znate, naše kolege, postoji fini izraz za to, takođe latinizam, kolaboracionisti, jer ja nemam drugu reč, oni potpisuju sve i svašta. Znate, nije Šapić na kolenu uskicirao nešto ili njegov prethodnik ili ne znam ko. Meni je neverovatno da građani ne traže ni jednog trenutka ništa da se promeni u tim gradskim institucijama, bukvalno. Pišu peticije protiv gradskih čelnika. To je, kako kažem, ne kucanje na pogrešna vrata, ne kucanje samo na jedna vrata. Ja sam bio i potpredsjednik tog društva i upravnom odboru tamo u više navrata. Pa znate, društvo arhitekata Beograda je u potpunoj hibernaciji kad su u pitanju gradske teme, ali građani izgleda ne prepoznaju te neke adrese pa da ih pitaju za zdravlje.
Slušamo muziku pa se vraćamo u studio. 10:14, slušate Sporove u kulturi. Danas govorimo o tome da li bi trebalo Stari Savski most da bude srušen, kao što je najavljeno, ili možda da se spase i na koji način. Gosti su Bojan Kovačević, Marin Krešić, Peđa Ivković, kao i Vesna Marjanović, koju sad ponovo slušamo, gde se organizacija Evropa Nostra poziva na zakon o kulturnom nasleđu Republike Srbije koji definiše nasleđe kao skup resursa nasleđenih iz prošlosti.
I zakon, čak i naš zakon zvuči nekako kao da omalovažavam zakon. Naprotiv, ja mislim da ima dobrih zakona u Republici Srbiji. Ovo je nešto popravljen, ali mi čak ni zakone koje imamo baš ne primenjujemo u svakom pogledu. Problem je što se u Srbiji, u Beogradu, desila jedna vrsta kapitulacije sektora i službi za nasleđe u odnosu na urbanistički, investitorski i građevinski sektor. I, nažalost, se sve manje čuje reč stručnjaka u institucijama za zaštitu, a i kada se čuje, ona je nekako marginalizowana i prosto tako, rekla bih, da služi više kao neka ikebana za to da institucije rade, zapravo se ni oni ništa ne pitaju. Mislim da zakon o kulturnom nasleđu daje ovlašćenja i veća ovlašćenja pre svega zavodima koje oni nedovoljno koriste i takođe poziva na to da je kulturno nasleđe nešto što pripada svima nama. Dakle, i da ono evoluira. Nešto što možda nije bilo pod zaštitom pre 30 godina ili pre 40 godina, danas možda zaslužuje da bude pod zaštitom ili da bude pod pažnjom ili brigom nadležnih organa. Tako da, ja mislim da mi principe na kojima se zasniva i naš ustav i naši zakoni u praksi uopšte ne primenjuju.
Gospodine Krešiću, da li se poštuje zakon i koliko?
Prosto uvid da se u Srbiji zakoni izuzetno poštuju tako što se u svakom pronađu rupe da se kroz njih funkcioniše. I to je baš kod ovih zakona koje je Vesna pomenula. Znači, nije sve u tome da se faktički nešto zaštiti. Od uvek su službe zaštite bile spore i dugo donosile odluke i analizirali objekte koje treba pojedinačno štititi, ali nije to tema. Tema je kako vlast zloupotrebljava postojanje zakona da nađe načina da ih zaobiđe. I to je, Beograd je elitni primjer u tome. Mi smo svedoci, ja kažem, epske pljačke Beograda kroz Beograd na vodi. To, kao što reče Bojan, zaslužuje posebnu emisiju koji je ceo sproveden kroz rupe u zakonima. I suština urbanizma bi bila u tome da, pošto moja profesija kojom sam se ja bavio ceo život, se zvanično u kategorizaciji profesije u Ujedinjenim nacijama smatra najkomplikovanijom, najsloženijom, zato što biti urbanista znači znati sintetizovati znanja iz raznih disciplina, od saobraćaja, građevinarstva, raznih tehnika, sociologije, psihologije, umetnosti i tako dalje u jedan sintezni izveštaj. I suština urbanizma bi bila da se bavi planiranjem razvoja grada tako da bude na korist i na udobnost građana i stanovnika toga grada, a ne nekim posebnim, s nekim drugim posebnim ciljem. Zbog to, a u Beogradu se dešava upravo obrnuto, znači građani se uopšte više ništa ne pitaju, mada se sprovedu pro forma neki javni uvidi i odigra se neka predstava kao da je javnost učestvovala, a javnost ni na koji način nije stimulisana da učestvuje u tome i posle, kao što kaže Bojan, reaguje kad je već kasno. Znači, kroz birokratske labirinte se donesu ti ružni, loši, zločinački planovi koji se realizuju mimo volje građana i mimo osnovnog cilja urbanizma. Znači, urbanista treba da prepozna da nešto, iako nije zaštićeno zakonom kao spomenik kulture, jeste neka ambijentalna celina. I opet je Beograd na vodi primer, znači tu se uneredio čitav Beograd kroz tu ogromnu pljačku gde Beograd ima trošak od 6 milijardi koje ćemo svi mi iz naših džepova platiti da bi to nastavilo da se zida i prodaje za basnoslovne cifre, iako je konfekcijska arhitektura vrlo loše kvalitete, to će vrlo brzo biti srušeno.
Gospodine Ivkoviću, vi ste napisali jedan apel za očuvanje Starog Savskog mosta, predlog pozicije novog mosta i dalje razrede saobraćajne infrastrukture. Kako vi vidite rešenje ove cijele situacije? Šta vi predlažete da bi moglo da se uradi, da bi bilo dobro za naš grad?
Pa to je ono što sam u prvom odgovoru rekao. Pa moja pretpostavka, moja ideja zapravo je da taj most ne treba dirati na koje na svom mestu kakvom jeste, jer smatram pre svega da to nije dobra lokacija za povezivanje. On ne povezuje suštinski simetrale saobraćaja ni sa jedne ni sa druge strane. Pa predviđeno je još jedan tunel, to je plan pre nekoliko godina da ide ispod terazijskog platoa, da ide tunel koji će spajati Savsku i Dunavsku obalu tako što će izaći na bulevar Despota Stefana. To je samo proširivanje još dodatno saobraćajni kapacitet drumskog saobraćaja, dok ja vidim da je pravac koji su i mnogi urbanisti pre zagovarali, taj pravac se pojavljuje još od planova, pa možda čak i nekih pre Drugog svjetskog rata, ali i u svakoj deceniji posle Drugog svjetskog rata, predlaže se pravac bulevara Zorana Đinđića, da u toj pravi da tu pređe preko Save i da spoji levu i desnu obalu.
I da ide na Nemanjinu.
Da ide na Nemanjinu, tako je, da. I čak u ovom slučaju, u ovom celokupnom, pošto mi nikad nismo vidjeli pravi plan Beograda na vodi, nego vidimo samo kako to nešto nastaje. U ovome što je nastalo vidimo, to je napravljeno kao Hercegovačka ulica, tako nosi dalje naziv, jedno što ide ka kuli Beograd, kako je zovu. Ta ulica može se iskoristiti kao pristupna saobraćajnica tom mostu. Ona ima dovoljnu dužinu da se postigne penjenje koje je potrebno za most koji prelazi preko međunarodne reke. Postoji na Novom Beogradu prostor između Sava centra i Deltini zgrada, parcela koja je namenjena, pretpostavljam da je neki urbanista jednom rekao da to treba da bude namenjeno za proširenje, produžetak današnjeg bulevara Zorana Đinđića, i da se ta dva pravca spoje. Ja sam u tom svom radu napomenuo da su poziciju Savskog amfiteatra mnogi studenti na mom fakultetu obrađivali i mnogi, gotovo 90% studenata je prepoznalo mogućnost pravljenja kružnog toka oko zgrade, stanične zgrade bivše železničke stanice, naravno sa spuštanjem perona ispod površine, i to bi rešilo na neki, kružno kretanje u saobraćaju je najbolji način i najfunkcionalniji za kretanje saobraćaja i najmanje gužve stvara i tako dalje. Tako da to je eto ugrbo neke osnove plana koji sam ja predlagao, odnosno tog apela koji čak i ne narušava njihov plan da, njihov, kad kažem njihov, mislim na gradski plan vlastodržaca da nastave da zidaju Beograd na vodi. Omogućavam, radite već kad ste već počeli, jer ne vidim da će se to ikada drugačije rešiti i promeniti, ali bar dajte neki smisao o tome i bar da se može bolje, da je bolja protočnost kroz taj prostor, jer je, kao što je pomenuto, to je sad jako veliki problem stvorio u saobraćaju taj novo izgrađeni deo grada. I ne samo u saobraćaju, nego još nekim drugim problemima, ali ovdje konkretno pričamo o saobraćaju.
Gospodine Krešiću, htjeli ste nešto, izvolite.
S tim što ne vredi davati ideje, prosto kao uvod u neku vašu sljedeću emisiju, je činjenica da će taj kancer od Beograda na vodi nastaviti da se gradi, i sljedeći na udaru je Beogradski sajam.
Da, da.
Ne znam koliko je to ljudima i građanima poznato. Znači, do hipodroma, koji također treba da bude uklonjen da bi nastavio da se zida Beograd na vodi. Znači, beskrupulozno ponašanje ovih koji tu zarađuju, a koji su se dočepali vlasti, ići će i dalje u tom smeru. Znači, oni će najverovatnije srušiti most, kao što su ukinuli željezničku stanicu pre nego što su napravili novu, kao što su ukinuli autobusku pre nego što su napravili novu, tako će srušiti i most pre nego što naprave novi. Njih uopšte ne zanima funkcionisanje grada. Znači, tu se sve svodi na pljačku Beograda, to želim i uvek sam, kad sam u prilici to podlačim. Znači, tu je samo reč o pljačci i nema tu ni struke, nema tu ni nikakvog humanog ponašanja, ni brige o blagodeti građana. To je jedna posebna priča koja mora da ima svoj kriminalistički i sudski epilog na kraju. Zato ja volim da kažem da to sve što je kriminalom i nelegalno nastalo mora na kraju da bude srušeno, makoliko bilo veliko.
A gospodine Kovačeviću, kako je inače građen most? Poznato je da imate drvene šipove u vodi.
Pogodene u dnosare.
Da, da.
Most je pravljen, kako se kaže, iz nužde. Uh-huh. Iz nužde, i on je zapravo, kako bih rekao, satelitski most mestu mosta. Ja sam i pisao o gradskim mostovima i držao neko predavljanje na Kolarcu o prelaženju Savi i Dunava pod Beogradom kroz istoriju. Tramvajski most, aj tako da ga nazovemo, on je zapravo blizu koridora mosta Kralja Aleksandra i Nemci su odmah posle rušenja Jugoslovenska vojska je srušila taj most s nekom idejom da nešto spreči dolazak Nemaca. Nemci ušli u Beograd sa juga, jel? Mislim, besmisleno. On je napravljen kao, kako bih rekao, jedno mesto rešenja problema preko Save da se pređe. Međutim, da li ima boljih, kako bih rekao, solucija? Ova priča što je Peđa spominjao, Nemanjina, bulevar Zorana Đinđića, pa i ona je osakaćena opet jednom ranijom preko kolena odlukom, a to je gabarit hotela Intercontinental, jer vi kad vozite bulevarom Zorana Đinđića, udarate u pravoj liniji. Udarate u gabarit hotela Intercontinental. Jeste da je tamo moguće malo zaobići lučno, ali o čemu zapravo govorim? Pazite, svi dobri pravi mostovi u svim gradovima su zapravo nastavak nekog jasnog koridora. Beogradski mosti su takvi da se vi njima u stvari prišunjate iz nekog drugog ugla, pa pređete reku, pa opet nešto tamo motate levo-desno. Pogledajte samo takozvani Brankov most, odnosno ta dva mosta koja su sada jedna funkcionalna celina. Vi kad pređete Savu, onda skrećete udesno prema zgradi opštine, odnosno levo prema Sava centru, a i na taj most preko Brankove zelenog venca opet ne nailazite aksijalno, nego sa nekim, kako bih rekao, skretanjem. Tako da je logičnost mesta mostova u Beogradu zapravo tema za razmatranje, neću samo kažem planiranje, pazite, zato što mi imamo zloupotrebu planiranja da se samo nešto proknjiži, napiše se nešto što nekom treba i odgovara. Razmatranje, a tu je i javnost naravno uključena, razmatranje mesta, mostova, pa posle konstrukcije, finansije i ostalo. I u jednoj rečenici samo dodam, Marin je u pravu, Beograd vodi kao posao je strahovita pljačka. Ja sam sklon da ne vidim u prvom redu pljačku, nego stručne, teške greške, jer svi bi vole da vide problem sa parama u svemu, a ovde postoji, ali su štete, da kaže, lako ćete osuditi nekog što je pljačko, ali ne možete popriti štetu.
Nastavljamo priču o Starom Savskom mostu posle muzike. Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić, poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Eko. Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar. Kao i komada koje volite da gledate u vašem Marlenijanomu, mestu za prave susrete.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
10 sati 32 minuta, ovo su Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 i ovih dana reči koje se dosta čuju u javnosti oko rušenja Starog Savskog mosta su i besmisao i neizvesnost. Za jedne je most bučan, nefunkcionalan, bez kulturno-istorijske vrednosti, gomila gvožđa, a za drugi je pre svega njihov i nešto što traje 80 godina, nešto što se voli i baš takav kakav je, odgovara jednom delu javnosti da ostane na svom mestu. Danas u Sporovima o kulturi moji gosti su Bojan Kovačević, arhitekta i predsjednik Akademije arhitekture Srbije, Marin Krešić, arhitekta i urbanista i Peđa Ivković, arhitekta, takođe i Vesna Marjanović, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija. I na pitanje šta bi predložila kao rešenje za očuvanje mosta i šta misli da bi trebalo da se uradi, Vesna Marjanović još jednom govori za Sporove u kulturi.
Pa rešenje jeste komplikovano, ono podrazumeva i jedan transdisciplinarni pristup. Znači, u njega moraju da se uključe i stručnjaci za saobraćaj, i za urbanizam, i za kulturno nasleđe, i zaštitu životne sredine. I, dakle, mnogo aspekata je tu potrebno da se svi uključe i da razgovaraju. Koliko sam ja razumela, zbog ovog štetnog projekta Beograda na vodi, broj mesta gde je moguće izgraditi nove mostove u tom delu Beograda se smanjio. I sada se postavlja pitanje na koji način da se to pitanje reši, tako što ćemo dobiti rešenje za saobraćaj, a istovremeno sačuvati most. Ja bih volela da sačekam još jedan krug rasprava, da čujemo još jednom inženjere i stručnjake, urbaniste, saobraćajne inženjere, građevinske inženjere, šta su naše mogućnosti, a da istovremeno dodatno ne narušimo i bedeme Kalemegdana i uopšte taj prilaz centru Beograda. I to će biti veoma značajno, ja mislim pre svega da se javnost malo bolje informiše o tome šta su sve posledice tog najavljenog projekta u vezi sa rušenjem i izgradnjom novog mosta na tom mestu. Ali ako se vlast bude oglušila ne samo o poziv da učestvuje u nekoj javnoj raspravi, nego uopšte argumente koji se iznose u javnosti već duže vreme, ništa se nažalost neće promeniti. Tako da mislim da naši apeli kao građana, opozicija ima svoje naravno ciljeve i aktivnosti, ali i šira javnost i građanske organizacije civilnog društva i građani treba da se mobilišu i da svoja pitanja i zahteve upućuju vlastima. Sigurna sam da uz neko kreativno rešenje i razmišljanje dobronamerno može da se dođe do nekog boljeg rezultata nego što je ovaj sada koji uopšte ne uzima u obzir ništa od ovih aspekata.
I eto pitanje je da li u stvari postoji to neko kreativno rešenje. U nedelju 4. decembra u 12 sati u Skupštini opštine Stari Grad zakazana je javna rasprava na temu rušenja mosta. Da li ćete ići na tu javnu raspravu i da li ćete možda učestvovati u njoj, gospodine Krešiću?
Pa ne, ja sam sad saznao da postoji ta javna rasprava, ali kao što je Bojan rekao, ona je u suštini besmislena, zato što to je kao u vrtiću, sad se mi skupimo i kritikujemo rešenje koje forsira vlast, a oni gaze dalje svojim putem i kao što sam rekao, oni za razliku od optimizma koji ga i Vesna da će se saslušati mišljenja struke i tako dalje, ne dijelim taj optimizam jer struka je svoje rekla. Mi imamo generaciju donošenih urbanističkih planova koji su izuzetno kvaliteta po kojima se Beograd i razvijao. U posljednjih 20 godina svaka vlast je probušila to što je urbanističko nasljeđe Beograda, a ova posljednja je usavršila to urušavanje i zapravo njihova namera je da idu dalje kao slon u staklarskoj radnji, rušeći sve pred sobom dok ne ispune svoje ciljeve. Tako da ta rasprava će u stvari po meni biti na okupljanje istomišljenika i kritiku nekoga ko neće biti tu i bez ikakvog efekta. Jedino pravo rešenje je skloniti štetočine sa vlasti i dok narod, to, Beograđani to ne shvate, sudbina tradicije, morfologije, istorije i duha Beograda će ostati ugrožena i narušavana vrlo grubim potezima.
Gospodine Kovačeviću, vi ste pre emisije od Peđe čuli da bi trebalo da učestvujete i da prisustvujete javnoj raspravi.
Neko je radio plan, pričamo ovde i o planiranju. Sa mnom je razgovarano da učestvujem, ali evo sad sam od Peđe čuo da sam, kako se kaže, fiksno najavljen za sutra. Pa mislim vrlo slično ili identično o tome šta i Marin je malo pre rekao. Znate, evo, opet da ne bude defetistički, kad na izbore u Beogradu izađe 50,2% kao 2018. godine, kada je, rekao bih, jezgro nezadovoljstva bilo jače nego nedavno, onda se pitate sad kako, kojim građanima, o čemu pričamo. I još jedna stvar, znate, u našem mentalitetu je tipično da se širi interes od našeg ličnog ili nekog, da kažem, nekom kraju, ulici i tako dalje, bagateliše. Znate, ljudi se ne zatrčavaju lako za nešto što se njih direktno ne tiče. Jer, pazite, most kao most nije nikakav problem kad pogledate kakav je krkljanac u saobraćaju u Beogradu. A to, naravno, ima veze s mostom. Zašto? Zato što je neko prekapacitirao sve i svašta, ne samo Beograd na vodi. Beograd na vodi je najgori. Ali vi imate, recimo, jednu stvar, da u Beogradu su visine novih zgrada porasle za u proseku 2 sprata, sa 6 na 8, da niko nije trepnuo. Koja je to gradska skupština donela, prihvatila te neke norme, generalni plan regulacije i ne znam već pod šta sve to potpada. Ja sam nedavno bio gost na jednoj televiziji sa Ksenijom Petovar, koja se bavi urbanom sociologijom, decenija profesorkom. I onda ona je rekla, pošto znate stvari bolje od mene, da je Beograd tu oko 2 miliona stanovnika. Znate, ja sam do pre nekoliko meseci bio ubeđen da nema više od 1,5 miliona, možda 1,550 hiljada. Pa pazite, to je 400-500 hiljada ljudi, njihovih automobila i svega ostalog. Pa kuća gori, iz ugla saobraćaja kuća gori. Banalna stvar, ja živim sicu kolosti u centru grada, kola ne vozim osim vikendom. Sorry, to je gubitak vremena.
Baš je to sad pitanje isto, gospodine Ivkoviću. Kako bi izgledao saobraćaj i kretanje svih nas kada na primjer, 2 godine ili 3, ne znam sad koliko je potrebno, koliko bi bilo potrebno da se izgradi nov most kada bismo bili bez tog prelaska sa jedne na drugu stranu Beograda?
Pa mislim da je dovoljno da krenete petkom posle 3-4 i vidjeli bi kako bi to izgledalo, verovatno mnogo više nego samo tim petkom. To je bi napravilo značajan problem u gradu. Mi smo imali sličnu situaciju kad je rekonstruisana Gazela, ali tad je donekle, ako se ne varam, pušten stabil, pušten je most na Adi. Moglo je da se koristi obliznice već tada donekle, tako da imalo je nekih rješenja, a bez toga, mislim, pogotovo mi se ne sviđa taj manir, to je urađeno i sa železničkom stanicom, da se nešto sruši pa da se gradi novo. Mogla je da se završi ako su već planirali taj prokop koji ima dosta problema sam po sebi zbog svoje lokacije, ali nikad nije završen. Oni su ga okrečili do te mere kako je to bilo odrađeno i kad je puštena prva linija BG voza. Samo su ponovili su to stanje koje je bilo pre toga jedno 4-5 godina urađeno. Ista stvar i sa ovim. Znači, moje viđenje je da lako je srušiti nešto, lako je uništiti i onda raditi šta hoćete na praznom terenu, ali mnogo je veći zanatski posao napraviti nešto novo i nešto korisno, nego pritom pa onda razmišljati o tim stvarima koje su vam možda, ajde kažemo iz njihovog ugla, višak, problematične i šta god, ali prvo nešto novo i korisno pa onda dalje.
A gospodine Krešiću, ukoliko most bude demontiran i sklonjen, kakva ga sudbina čeka? Šta mislite, gde bi mogao da završi?
Kao karikatura je bila tamo neka ideja da će da naprave od njega kafiće u parku. Mislim, potpuno imbecilno ponašanje, znači to prosto nije vredno komentara. Jedino što ima smisla prodati ga kao neko staro gvožđe. Ne razumem tu logiku. Znači, kao što sam na početku rekao, to je tolika glupost da ne vredi ni komentarisati šta bi se desilo. A kako će se, kakve posljedice po saobraćaju će se desiti, to će Beograđani vrlo brzo saznati. I like to wake up in the morning. Coffee on for tea. When you wake up, you have a cigarette before everything. I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic but creative. Take out.
Ovo su Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, govorimo o sudbini Starog Savskog mosta. I evo sad baš dok je i muzika bila, govorili smo o tome da ovakvi primjeri nisu retki u našoj zemlji i da se ovakve stvari ponavljaju. Šta može da se uradi po tom pitanju, gospodine Kovačeviću?
Iza svega ovoga o čemu pričamo, stoji nešto o čemu se ja govorio javno nekoliko puta, ali mislim da treba stalno ponavljati. Možda za početak emisije bilo pametnije, ali može i sada. Ovo je sve posljedica fetiša investiranja i investicija, od kojih naravno se štrpa ovaj jedan deo dobar, da kažem, za one koji su u vlasti ili u vezi sa vlašću. Dok postoji ta manija investiranja i kulta da se Beograd gradi, pa ste, kad su gradske vlasti rekle, pa i državne, da će Beograd potpuno biti promenjen, to je odmah ili za psihijatre ili za hapšenje, pa ste, to je užasno opasno. Znate, i ako tako nastave, piše nam se najcrnje, mada i do sad smo imali dosta crnih epizoda. Mislim da se čeka u javnosti, nego mora se proizvede jedan preokret u odvijanju stvari i da ta intencija gradske vlasti jednostavno dođe pred jedan zid. A da se onda planira šta se spasti, razmatri, planira šta se spasti može, jer je Beograd sad u situaciji čerečenja kome se ne vidi kraj.
Gospodine Ivkoviću, šta se spasti može?
Pa, mislim da se može mnogo toga, ali mislim da pre svega je cilj u tome, možda ciljna grupa treba da bude kako građane informisati što više o nekim problemima koji nastaju. Mnogi ne razumeju problem toga što će taj most nestati, što će se ugasiti, što će se skloniti, što u tom trenutku nećemo imati prelaz preko reke na tom mestu i tako dalje. Mislim da je potrebno neka varijanta, ne možda edukacije, nužno rečeno na taj način, već nekog prilaska građanima se objasni ovo je problem, ovo je rešenje, ovo su načini na koje se razmišlja, ovo nisu načini na koji se deluje u gradu. Mislim da je tako jedno razmišljanje može da dovede do nekakvih pomaka, do nekih spašenih lokaliteta u gradu. U suprotnom, mislim da će to biti samo predmet rasprave, da neće doći do konkretnih i da će mnoge stvari nestati sa lica grada ako ne bude više uključeno javnosti u same projekte.
A kako mislite da to može da se uradi, da javnost bude više uključena? Koji su to kanali?
Pa mislim da su to, ja sam pisao i kad je krenuo projekat Beograd na vodi, ja sam mislio, moja ideja neka bila da se napravi neka varijanta što otvorenije konkursa, da se na taj način prikaže sa naše strane kao nekih arhitekata, da se prikaže, ovo je rešenje, ovo je način. Tako da mislim da u ovom slučaju arhitekti urbanisti, možda ako opozicione stranke ili kogod da vidi interes u tome da edukuje, da pokaže neko drugo razmišljanje, da organizuju te panele, to je jedini vid, jer mislim da nemamo dovoljnu informisanost građana o tome šta se dešava.
Javnosti, da. Gospodine Krešiću, šta vi mislite?
Pazite, Beograd je pretrpeo razna razaranja i uvek je izlazio na kraju dobro, sa ožiljcima i oštećen na određen način, tako da neće oni uspeti da unište potpuno grad. Ali do promjena će doći kada građani shvate da je važno opšte dobro. To je nešto što je Bojan danas spomenuo. A ja ću samo da ispričam jednu epizodu. Pravili smo neke štandove u znak protesta što uništavaju beogradsko izvorište Makiš zbog izgradnje nekog metroa koji je besmislen. I prilazili su nam građani, jedna gospođa sa mužem, penzioneri verovatno, koji su tu da šetali, a nisu bili iz centra grada nego Žarkova, pita, deco, šta to radite? I mi objasnimo, hoće da unište vodoizvorište, pa veliko ratno ostrvo da prekopaju. A ona kaže, a kad će to da rade i šta će da zidaju? Pa neke velike kuće. A dok oni to se zidaju, mi nećemo više biti tu. Znači, to briga o samom sebi, umjesto o opštem dobru, neće moći tako brzo da se desi, ali ja mislim da će građanima ipak da klikne u jednom trenutku i taj zid o kome je govorio Bojan će da bude zapravo prvo hapšenje, onda lustracija i potpuna smena vlasti i onda idemo na veliki reset. Znači, blagih i finih promjena ne može da bude, a znači, kad ne budu ove moje kolege urbanisti koji su sve ove zločine potpisali, mogli više da se bave svojom profesijom, tek onda će moći neki iskreni, pošteni profesionalci da preuzmu stvar u svoje ruke i da se o svemu dogovaraju sa građanima. Kad do toga dođemo, onda će se, kad je urbanizam u pitanju, redosled promeniti. Prvo će se pitati građani, pa onda struka i tek na kraju politika, samo oko toga da li ima ili nema novca za realizaciju.
Hvala vam mnogo jer ste našli vreme za Radio Beograd 2 i za emisiju Sporovi u kulturi. Moji gosti su bili Bojan Kovačević, predsednik Akademije arhitekture Srbije, Marin Krešić, arhitekta i urbanista, Peđa Ivković, arhitekta, takođe i Vesna Marjanović, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija. Poštovani slušaoci, došli smo do samog kraja. Srdečno vas pozdravljaju Vesna Tošović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2. The bus stop in a wedding gown. There's a ticket in her hand. She's headed out of town, carrying a suitcase bound up with string. It was all that she had left since she pawned her wedding ring. When I passed by later, she had gone away, and a homeless man was holding a bouquet. Desert, sinking in the sand. How she ended up here, she couldn't understand. Better dreams on 13, she let it ride. All she ended up with was a stranger by her side. Latest lie in life, so easy to deceive. Still searching.